Velkommen til anden del af Bagom Trøjen med Mark Strudal.
Denne podcast er sponsoreret af Ale Farm Brewing og Stålrør AS. Mark, nu kommer vi til Græshopper-trøjen. Det er jo en speciel trøje, som blev lavet i forbindelse med cupfinalen i 90. Prøv at få os tilbage til kampen.
Ja, altså det kan jeg sagtens. Otmar Hitzfeldt var jo blevet træner for Græshopper Klub Zürich derovre. Han hentede mig jo fra Dortmund. Og grunden til, at jeg tog fra Dortmund til Græshopper, var jo fordi, at jeg ville gerne fortsætte med at spille på det danske A-landshold. Altså landsholdet er stadig, det har altid været det største for mig. Vanvittigt ærefuldt og absolut det største. Altså der er jeg jo nok ægte patriot, altså gør alt for fædrelandet. Så det har altid været det største for mig. Så da jeg fik at vide af Sepp Piontek dengang, at hvis jeg skulle udtages fortsat til A-landsholdet, så skulle jeg spille fast kontinuerligt. Fordi, og det var det, på trods af, som vi har snakket om, at jeg fik 24 kampe i første sæson for Dortmund, det kan man ikke forlange bedre som 19-årig, 20-årig spiller. Men Sepp var, han ville have, at jeg skulle spille fast. Så måtte jeg jo kigge mig om efter en klub, og der kom Græshopper ind, og træneren var jo højt elsket, og også, kan man sige, rost i den schweiziske liga, og som en kæmpe trænertalent var lige blevet mester med Aarau, og var så hentet af Græshoppers Klub Zürich som den største klub i Schweiz. Ikke? Så der var et voldsomt pres.
Otmar Hitzfeldt,
ja. Så der var et voldsomt pres på, selvfølgelig, at vi skulle levere fra starten af, og vi skulle vinde noget. Helst det hele, kan man sige. Så cupfinalen var jo det første punkt. Vi kom i finalen, og spiller på Wankersdorf-stadion i Bern, og har en meget, meget tæt kamp. Og det, der så sker lidt sjovt...
I møder Neuchâtel, ja. Chamax. Er det rigtigt udtalt?
Ja, Chamax, Neuchâtel. Ja, fuldstændig korrekt. Ja. Jeg styrer på det, Jan. Det er jo det der internationale der, det ligger hos dig.
Ja, det er godt med dig.
Men vi er, det er en tæt kamp, og jeg, til sidst sker der, det er sådan lidt sjovt, det er, det er sådan også en anekdote i historien, og anekdoten her, det er, at jeg ryger ind i en tackling, og jeg tæver min støvle, men løber videre, igen i den her... total koncentrerethed, og man vil bare vinde, og de her ting. Så jeg løber bare videre, og så slår jeg et indlæg ind i boksen til vores argentinske angriber, Adrian De Vicente, som så hætter den ind i kassen til 2-1. Og det vinder på, og umiddelbart så skulle den jo være flot af, fordi jeg manglede noget udstyr, og min støvle lå længere ned ad banen, men det registrerer dommeren simpelthen ikke. Så der var noget tumult på det lige efter, men... Der var fløjte, der var mål, så det var vi godt tilfredse med.
Det er sådan en ren elkær fra Verona-tiden.
Ja, præcis, det kan du godt sige. Og det gjorde så, at vi fik den første titel under Otmar, som var voldsomt vigtig, og gav noget ro, og gjorde faktisk også, at vi i sidste ende også vinder mesterskabet, fordi at jeg vil tro, at det gav os både troen som hold, men det giver os også den der self-confidence, altså den der selvtillid til, at så tager vi også det sidste step og lykkes med det, selvom vi var under voldsom pres. Men det var en fantastisk fejring, vi havde som klub og som hold, og det første step på en succesrig periode i klubben dernede.
Ja, virkelig, virkelig fed trøje, og med tilhørsforhold til Zürich selvfølgelig, i byen der, som du sikkert også nyder at være i.
Ja, absolut. Ja. En smuk by.
I forbindelse med at være i Græshoppers, der var der også europæiske kampe, og I havde i hvert fald det ene år et rigtig godt run, hvor I møder Slovan Bratislava. I slår Torpedo Moskva,
ja.
Og så kommer I til at møde Sampdoria.
Ja.
Kan du huske nogle af de kampe?
Jamen, jeg kan huske dem, som var det i går, og de er jo, du rammer dem jo spot on, fordi det er jo sindssygt legendariske kampe på hver deres måde. Slovan, det er, at vi bliver kørt ud af banen, af Slovan Bratislava på hjemmebane, altså... Det er et mirakel, vi kun tager 3-0 dernede og tænker, hold da op, det er lang tid siden, jeg har været så langt væk i en kamp for at score noget, eller bare have bolden. Blev kørt ud, jeg tænkte, at vi gik ind på stadion, de regnede ned mod os af mønter og alt muligt, og blev kastet ned i hovedet på os og sådan noget. Det var voldsomt, men vi blev kørt ud, men fik også at vide, at det er et andet hold på udebane. Så ja, okay, men hvor meget andet hold kan det være? Et andet type
hold? Det var et andet hold.
Præcis. Jeg tænker også, det var sgu andet hold, da de kom til os. Men det var... Jeg tror, det er 2-3 minutter før tid, Der scorer jeg til 3-0 på hovedet, og det gør jo så, at vi er i forlængende spilletid. Og så er jeg med i oplægget til det sidste mål, at vi lukker sækken, og så vinder 4-0 hjemme og går videre derfra. Det var helt sindssygt.
Det burde normalt ikke kunne lade sig gøre,
nej,
vel?
Det er sådan nogle kampe, ja, hvor man tænker, det viser, hvor voldsom fodbold er, og hvor meget man faktisk kan lade sig gøre i fodbold, hvor man tænker, nej, det er helt urealistisk. Men det er det der nogle gange ting, der sker i fodbold, hvor det lige pludselig sætter sammen i sådan en... Der sker sådan en eksplosion, og kommer sådan en følgeeffekt, der er det der. Så det var en virkelig mindesværdig kamp. Og det gør så, at vi ryger til Torpedo Moskva. Og det var jo også på mange områder legendarisk, fordi for det første, så op til kampen, der har jeg ligget med feber. Før jeg feber var syg. Så Otmar skulle hele tiden overveje, om jeg skulle tage med på turen. Men vælger så at tage mig med. Og jeg træner her engang op til kampen, der ligger jeg bare hjemme på hotellet i Moskva, og simpelthen bare hviler og samler energi. Og så spørger han mig så på kampdag, hvad så? Hvad føler du dig frisk nok? Og sådan ting. Der havde jeg det faktisk bedre, og feberen var faldet, så altså, siger jeg selvfølgelig ja, altså alle vil spille. Og jeg udligner i, tror jeg, i det 90-20 eller sådan noget.
Sådan minutter til termine, però il pareggio degli elvetici con Strudal. Strudal è un dolce in questo gol. Fantastico il tiro nell'angolino. Strudal così pareso. Pellegrini, guardate.
På et sindssygt mål, hvor jeg laver, at du sparker for den tre gange eller sådan noget, og så smasker den op i hjørnet, og går helt amok derovre. Altså.
Fuck finger.
Ja, dog ikke. Men vi ryger bare ud i hele garnitionen, så altså, vi ligger oven i hinanden, ja, der over at få udlignet der. Og så går vi jo videre, som du siger, ja, og skal møde Sampdoria. Og det, der er lidt vildt i det år, det er, at vi har det der kanonhold der i Grasov, altså virkelig dygtigt hold, og vi er jo med i europæisk, og de hold, vi møder, er tophold til sidst, og det ender jo med, at dem, der slår os ud, er jo dem, der vinder turneringerne begge år. Altså det ene år, det Røde Stjerne, Beograd med Prosinecki og alle drengene. Og det her år, der møder vi så Sampdoria.
Med Lombardo.
Ja, lige præcis, ikke? Og Virchevut, og ja, hvad det ellers hedder, altså Mancini og Viali og hele baduljen, ikke?
Men da I møder dem, så er de jo sikkert ikke så store endnu, så folk aner jo slet ikke, hvilken præstation det er at kunne spille op mod dem, ikke?
Lige præcis.
Det kommer jo først senere.
Ja, men du har fuldstændig ret. Og vi har nogle legendariske kampe mod dem.
Parte il cross di Mancini, Viercolo, gol! Gol di Viercolo, ancora una prodezza di questo formidabile giocatore.
E Mancini le prese con Egli, naturalmente sulla velocità Mancini non ha alcun problema contro Egli, converge verso la linea di fondo, attenzione, de gol! Segna Lombardo, è un gol di petto.
Det var en kæmpe oplevelse, både at spille dernede, men også hjemme. Vi ryger så ud til dem, men de vinder, ender jo så også med at vinde, ja, hele turneringen.
Stærkt hold. Ja. Rigtig stærkt hold. Ja. Jamen, græshoppertiden fylder meget for dig. Jeg kan mærke også mærke på dig, det var en lykkelig tid, hvor du også fik lov til at kan man sige, at virkelig være en fremtrædende figur og fik spillet de kampe, som du var, kan man sige, blevet bedt om fra Sepp, ikke?
Jo, altså, man kan sige, jeg havde også en vanvittig dygtig træner. Altså, der er ingen tvivl om, jeg har haft nogle meget spændende trænere og dygtige trænere igennem min karriere, som jeg kan takke for mange gode input og know-how, men Otmar Hitzfeldt er jo nok den træner, når jeg tænker tilbage, som jeg har været tættest på, og som jeg synes måske også har givet mig allermest, og på baggrund af det måske også været den bedste træner. Altså en ting er, at vi alle sammen godt ved, det Manche han har, og de ting han har vundet også efterfølgende, kommer han jo også til Dortmund og vinder med dem, og både Champions League, mesterskaber og muligt, og det går også, og Bayern også. Mm. Ikke? Så det er jo voldsomt den rejse, han tager på, og alt det han vinder, men han var...
Hvad var det, der gjorde, at du synes, han var den bedste måske?
Men prøv at høre, det er så centrale spørgsmål, du stiller det, og det fortæller også dine nåder på det, fordi det er jo det, der er så interessant, og det kender du også til selv, Jan, at når man sidder og tænker tilbage på de der detaljer, siger, hvad er det, der gør, at du synes, han er den bedste træner, du har haft, så er det for mig ikke, fordi at der er ingen tvivl om, at manden er jo super, super altid dedikeret og forberedt til mindste detalje, men det er faktisk ikke det taktiske eller træningen, det tekniske.
Det er det menneskelige.
Det er det menneskelige. Ja. Ikke? Det er jo relationen til ham, ikke? Og jeg må bare sige, at der var dage, hvor jeg var helt smadret, hvor jeg var skadet, men også hvor jeg var syg, ikke? Hvor at man spillede for sin træner. Mm. Man vil dø med støvlerne på for sin træner, fordi at man ved, at han var et godt menneske, og han altid bakker dig op, og jeg vidste godt også nogle gange, at jeg har været helt umulig, hvor han stadigvæk, hvor han stadigvæk holdt hånden over mig, og stadigvæk gav mig tilliden og tiltroen, og det gør jo så også, at på dage, hvor at han har behov for det, og hvor jeg måske hænger lidt i selen, der stepper man op, og så tager man sig sammen og, ja, og leverer
varen. Man giver noget tilbage.
Man giver noget tilbage for det, man har fået. Ikke? Så det er jo menneskeligt, der gør, at man har så stor respekt for sådan en menneske. Og så havde han også bare nogle lederegenskaber, som var altså i øjenfaldene. Når jeg netop siger i øjenfaldene, kan jeg huske en episode, det var netop i den der mesterskabskamp, hvor vi vinder det dobbelt. i 99 der, og hvor vi spiller hjemme den afgørende kamp mod Sion. Og de kan nøjes med uafgjort. Og da de scorer, så er den uafgjort, der er de jo mester. Og der kan jeg, man kan bare mærke det der, det kender du også selv, det der går igennem holdet, det der ryg, der går igennem holdet, altså det, men hvad nu? Hvad skal vi nu? Altså hvordan kommer vi videre? Kan vi stadig nå det? Og det man mange gange gør som spiller, så kigger man jo ud på bænken, og jeg kan bare huske det, som var det i går, og der står han bare i sin cotton coat, han blev også kendt general, han stod i sin store kongerolle, altså, og det eneste han gjorde, det var bare, han pegede op, og så gav han sådan et tegn, han pegede bare op på midten, og så gav han sådan et tegn, så vidste vi lige nøjagtigt, hvad vi skulle gøre, og hvordan vi skulle sætte bolden i gang, og spillet i gang, og hvilke mønster vi skulle bruge, altså iskold, med det samme tænke frem, fuldstændig roligt, som det var den helt mest naturlige, at de lige havde udlignet på os. Og det gør jo bare, at vi scorer til sidst også. Altså den der tro på træneren og på det, han står for, det gav bare detalj. Altså det er med til at gøre nogle forskel.
Det er meget interessant, det du siger. Jeg havde Jon Dahl i bagom trøjen også. Han var meget imponeret af Ancelotti. Og nu er Jon selv en rigtig flot, har en flot trænerkarriere i gang. Og han sagde bare noget af det, han har taget med. Det var nemlig at være rolig. Og især de der store klubber, hvor pres er så stærkt, og så det kan påvirke en i en dårlig, negativ retning. Og det er noget af det, jeg også synes, da jeg så ved Jon, da jeg var overbesøger med Malmø, det var, at han var meget rolig på træningsbanen, også under kampene.
Ja.
Og det er jeg ingen tvivl om, at det er han i hvert fald blevet inspireret af Ancelotti.
Ja.
Ligesom det, du siger med Hitzfeldt, har den der rummelighed, men også er rolig i de stressede situationer.
Præcis.
I forhold til Grasshoppers, der er der også en gut, du har nævnt, og det er jo Andy Egli.
Ja.
Og ham har du nævnt i forbindelse med, at vi har jo vores stålet i vores samarbejde med vores partner Stålrøg AS, så vælger vi jo altid en spiller igennem din karriere, som du egentlig har synes har været en bisse, men i hvert fald en hård spiller, lidt afhængig af, om han måske har været medspiller eller modstander.
Ja.
Og du har valgt Andy Egli.
Ja.
Hvorfor har du valgt Andy?
Det har jeg gjort af to årsager. En ting er, at han var kaptajn for vores hold. I sig selv at være kaptajn for det hold, det, så skal du have en vis erfaring og rutine, og selv være en kapacitet på banen og være forbillede på alle lederkanter, og det var han. Han trænede benhårdt, var et fysisk monster, havde også samtidig de her lederegenskaber formået at samle os som et hold, passe på os, men også forlange noget af os. Man havde respekt for ham. Han var spillede altid lige til grænsen, nogle gange vil nogen sige lige over grænsen, men han var benhård i alt, man foretagede sig, men også bare top professionel hele vejen, som man havde. Man ønskede stor respekt for ham hele vejen igennem, og på den måde har han altid på en eller anden måde været et forbillede, selvom han var forsvarer, centerforsvarer, og ikke lige på den måde sammenlignes med min position, så havde jeg stadigvæk rigtig mange ting, som jeg lærte af ham, og som jeg også senere hen har taget med mig. Så han har klart været...
Det betyder meget for dig, kan jeg mærke.
Ja, det har været
inspiration, ja. Nu skal du høre en gang, Mark. Det ved du ikke, det her, men jeg har faktisk talt med Andy, fordi du skulle ind til mig i dag. Og han har sendt en hilsen til dig.
Ja, det er jo vildt.
Prøv at høre med her.
Bye, Mark. It's a great pleasure to meet you. Bye. This kind of communication. Of course, I remember very well the season 89-90, where we played together and won the double with Grasshopper Club of Zurich. Yeah, more than 30 years ago, I just have in my mind the cup final in Bern when you dribbled the last Neuchâtel Xamax defender in the box in order to cross a wonderful ball to our teammate Adrian Di Vicente, who scored the decisive winner of 2-1. This was just brilliant and brought us finally the cup trophy. After that, we had a tremendous party and you, as usual, was one of the party leaders. Yeah, I would be very happy to meet you again and just ask for your coordinations. Give many regards to your family and see you maybe soon. Bye, Mark. This was Andy Egli from Switzerland.
Det var en lille overraskelse, jeg havde til dig, Mark.
Og ja, det er jo ikke en lille overraskelse, det er jo fænomenalt. Jeg er jo helt rørt.
Nå, det er jeg da glad for.
Ja, det er jeg i hvert fald. Altså, han er simpelthen både en gentleman, men også en fantastisk menneske. Og havde også en gloværdig karriere i schweizisk fodbold på mange områder, ikke kun ind på banen. Men efterfølgerne har jo også gjort sit for schweizisk fodbold, blandt andet at være med til at oparbejde det her med deres spillerforeninger, som ting dernede. Så han har kæmpe respekt i hele Schweiz for det, han ydede for schweizisk fodbold gennem mange, mange år. Så, ja,
har kæmpet lidt med noget sygdom desværre også. Men,
præcis.
I hvert fald en hilsen fra den gamle anfører til dig.
Kæmpe respekt.
Og der var noget med en fest der. Også.
Er det rigtigt?
Er det detaljer, der kan tåle at komme frem i dag, eller...
Ja, det kan det godt. Ja. Altså, det var jo vores mesterskabsfest. Altså, jeg tænker, når man vinder the double, det gør man højst sandsynligt ikke så mange gange i ens liv. Ja,
jeg har vundet en gang.
Ja, præcis. og det er bare noget, det er unikt. Altså, at være så have en sæson, hvor det hele går op i så højere en enhed, så stor en... Altså, det er jo sjældent. Altså, der er jo så mange faktorer, der skal passe sammen.
Ja.
Og man ved bare, at det sker højst sandsynligt ikke så mange gange i ens liv, selvom man er en rigtig dygtig spiller, og selvom man undgår skade og alle sådan ting, skal man virkelig have tur i den for at opnå de her dobbelt, eller som nogen måske har oplevet en triple, men det er jo voldsomt. Så vi, der blev virkelig fejret igennem, så jeg kan huske, at vi blev fløjet op til en hytte, en schweizisk hytte. Jeg aner ikke, hvor det var henne den dag i dag, men altså, vi blev bare...
du ved ikke, hvor det er?
Nej, jeg aner ikke, hvor det er. Det var det sygeste. Altså, vi blev bare hentet en aftenstund, og så blev vi bare fløjet op i de schweiziske alber.
Ej, hvor er det vildt
til bare. En eller anden hytte, og de havde bare... Altså, den hytte, den var bare købt for hele weekend. Og der var bare...
Ej, det lyder
fest.
Sjovt.
Det var det sygeste. Ja. Altså, det er den vildeste fest, jeg nogensinde har været til. Vi havde den der... Vi havde alle holdet og alle drengene med. Alle dem, der har været med omkring klubben, var der. Der blev bare givet fuld gas.
Var der et godt kammeratskab og stemning på holdet? Ja.
Vanvittigt godt kammeratskab. Ja. Rigtig godt fællesskab. Og det er jo, nu kan man sige, det er et stykke tid siden, jeg har talt med Andy, og derfor rører det mig også, når jeg hører din fine hilsen her. Det bliver jeg rigtig glad ved, fordi han har en stor betydning generelt for mig, men... Jeg taler faktisk med nogle af de andre spillere stadigvæk, som ringer til mig, hvor de spørger lidt om, det er selvfølgelig, hvordan det går, vi holder kontakten begge veje, men også rent fodboldmæssigt med, at de spørger lidt til nogle talenter og sådan lidt. Der er jo det der netværk, som man altid har i fodboldverdenen, hvor man hjælper hinanden, ikke? Så jeg har heldigvis stadigvæk kontakt med flere af spillerne for Grasshoppers af. Men det der, det var en...
det var Andy.
Det var Andy, og det var en dobbelt, og det var en kæmpe fest.
Og den bedste fest,
Albehytte. Ja, præcis.
Det lyder fandme også sjovt. Lad os lige holde lidt fast i det der, fordi jeg har faktisk en anekdote, jeg gerne vil have dig til at genfortælle for lytterne. Det var faktisk din Dortmund-tid, men det har lidt at gøre med det der med stålet og gå til stålet.
Ja.
Fordi det der med at overleve og være en survivor til træning, du fortalte mig også lige, da du kommer ned til Dortmund, jeg ved ikke, om du oplevede det samme i Grasshoppers, men det der, når du kommer til Dortmund, at der var faktisk nogle modstandere, der faktisk gjorde livet næsten hårdere for dig, end det var i kampene. Kan du ikke prøve at genfortælle den med Frank Mille og hele den lidt mærkelige historie, du oplevede?
Jo, det vil jeg rigtig gerne, og man kan sige, at på det tidspunkt var den måske ikke så mærkelig. Der var det jo næsten hverdag. Altså sådan var kutumen og kulturen, og sådan var traditionen. Men da jeg kom til Dortmund der i 89, der kan man sige, i det der Ruhrdistrikt, som er et arbejderområde, hvor man arbejder virkelig hårdt for føden, og man lige kan betale for sin billet ind på ståtribune og sådan nogle ting. Der er det altså et miljø, hvor man smøger ærmerne op, og der bliver kodet til den. Og i den kultur, der var i Dortmund på et tidspunkt, der var der rigtig mange spillerne også, som var meget bonusorienteret og præmieorienteret. Det vil sige, de fik deres løn, det var faktisk kun præmien, når de var med i truppen, eller vi vandt kampene.
Var det sådan i Grasshoppers også?
Nej, det var det ikke. Der havde vi faktisk bonuser ved siden af fast grundløn.
Okay.
Ja, der var det allerede, altså der var de åbenbart lidt længere schweizerne der. Så der var det ikke nær så ekstremt som i Dortmund. Men i Dortmund, der var der simpelthen spillere, som de fik ikke løn, hvis de ikke var blandt de der 18 spillere, der blev udtaget til kamp. Og så afhængte det også af, at vi fik point inden uafgjort eller vand, så kom der ekstra
oveni. En stor del af ens løn.
Det var en stor del af ens løn, ikke? Så der var jo en utrolig konkurrence i den daglige træning, fordi alle ville jo gerne være blandt de der 18. Så der var jo ikke til kun, der var ikke en eneste træning, der var afslappet eller rolig, eller hvor man ikke skulle kigge sig over skulderen. fordi alle kæmpede for at få den plads at være med. Ikke? Og det gjorde også, at i starten, altså, og jeg var jo, på det der punkt, var jeg jo grøn og også naiv. Jeg kommer hjemme fra Næstved, og selvfølgelig spiller jeg også selv. Jeg kan godt lide selv fysisk og sådan ting, at gå til den og sådan ting. Men da jeg kom derned, må jeg jo erkende, at jeg fik et chok. Altså, det var en kulturforskel af dimensioner. Mm. Altså, fordi at der blev ikke kun taklet igennem. Altså, det var også eftertaklinger, og som vi også taler her tidligere, det blev jo taklinger i knæhøje. Det var alt muligt. Altså, det var barske realiteter, vi snakker om i træningen. Og så kan det godt være, at træneren nogle gange sagde, ah, okay, pas lidt på hinanden, ikke? Men mere var der jo ikke, og så gik det altså videre, ja. Ikke? Og jeg fandt så ud af relativt hurtigt, da jeg kom derned, at der var jo den her interne konkurrence om pladserne i truppen, både på det forsvarsmæssige midtbane, men også i angreb, blandt angriberne. Mm. Og jeg fandt stille og roligt ud af inden for det første måneds tid der, at der var nogle hele tiden nogle enkle spillere, jeg kunne sætte sådan en checktegn ud fra. Det var altid dem, der sagde mig ned eller taklede mig. Det var sådan 2-3 af de samme spillere hele tiden. Og det undrede mig lidt over, indtil jeg så fandt ud af, at nogle af de her, netop af de her 2-3 spillere, var typisk nogen, der var meget tætte på Frank Mill, som var jo på det tidspunkt en af den gamle angriber i klubben, stadigvæk landsholdsangriber, men nedadgående og var den ældre, men...
Og sjov nok spillede angriber, ligesom
præcis.
Dig.
Præcis, og sjov nok spillede på toppen, ja. Ligesom jeg selv gjorde. Ja. Ikke? Så jeg var jo godt klar over, hvad klokken har slået, det er, at der var jo sådan lidt lakajer, der måske også kun var i truppen, også på grund af Frank Miller, det var noget, som han har været med til at få ordnet. Ikke? Så jeg blev jo nødt til, det er jo lidt vildt, men jeg blev jo nødt til, hver gang en af de to, de slagtede mig, så gik jeg til stålet på Frank Mill. Og det var tæt på, at vi var oppe og slås nogle gange i træningen. Jo. Ja. Men der gik vel, ja, jeg har ikke taget mig, men jeg skyder der går en måneds tid, og så stoppede det. Så var der ro, så var der måske en respekt, men der var måske også noget frem til det der med, at han gad heller ikke selv at blive skadet, og han havde måske fundet ud af, okay, han har fundet lugtet lunden.
Han har luret kredsløbet.
Præcis, han har luret det efterhånden. Ikke? Ja. Så jeg fik faktisk min ro derefter, og jeg vil sige, at jeg var ikke så udsat, som jeg var, der var nede i starten i hvert fald. Det var, at jeg ikke var blevet slemt skadet i den periode. Det er et mirakel simpelthen. Altså det var, der overlevede man, det var overlevelse hver dag til træning. Det var benhård kamp om føden.
Det lyder sindssygt, Mark.
Ja, det var
hårdt. Også det, lytterne, som måske ikke er så meget inde i fodboldverdenen, som vi to selvfølgelig er. Jeg håber også, de kan få et indblik i netop den hverdag, som man også gennemgår, især som ung spiller, inden man får sit gennembrud, inden man bliver etableret. Hvor mange kampe man skal tage, også internt.
Det skal du. Ja. Det skal du, og det er det der hierarkiske, der ligger i en fodboldklub, men også netop med ung og gammel, og ja, nogen, der ved godt, at de er deres efterår, men stadig vil beholde deres plads, og så der er en voldsom konkurrence og, i det der hierarki der, og det er jo ikke altid, at tingene går lige efter bogen, det må vi erkende. Det er en hård verden.
Godt, Mark. Fantastisk om Grasshoppers, og dejligt, vi kunne få Andy med, og det berørte dig.
Det var stort af dig. Tusind tak. Det var sødt af dig. Jeg må have...
Jeg skal nok sende det hele til dig.
Tak skal du have.
Nu går vi videre til også noget af det, der virkelig betyder noget for dig, det er jo din landsholdsperiode. Og det er jo klart, du har været inde på det, du fik debut i 88, og har egentlig været med i mange år, men når egentlig kun, og forstå mig ret, det er sagt med respekt, kun 9 landskampe.
Ja.
Lidt ærgerligt, du ikke får 10, så du kan få en billet, men lad det nu være, det ved du. Det ved du selv, det er lidt ærgerligt med. Jeg har kun 19, men jeg var ikke nede at få de 25, som man giver 2 billetter, men sådan er det. Okay, Mark, nu skal vi i gang med din landsholdstrøjer. Du har 3 trøjer med, som repræsenterer den landsholdstid. Den første trøje, jeg gerne vil have, du kort fortæller lidt om, det er den argentinske trøje. Kan du ikke forklare lidt om baggrunden for, hvordan du fik fat i den trøje?
Jo, det kan jeg godt. Det er jo en stor kamp, der er, om det, vi kalder det uofficielle verdensmesterskab, hvor vi kommer ned som europamester og møder verdensmesteren Argentina i en slags, det er jo en træningskamp, men alligevel en landskamp, hvor at både Maradona og alle de store drenge, og også Diego Simeone, alle sammen er med. Så det er jo en kæmpe, kæmpe oplevelse, den eufori, der er omkring kampene. Altså... Alle er jo helt euforiske over de spillere, der kommer der til Maradona selv, og alle ved jo aldrig, spilleren ikke kommer, han kommer han ikke, og altså det er jo et stort show det hele. Og der er jo så heldig at få Diego Simeones trøje, som jo er jo en klasse spiller, dygtig, er en af de store profiler, synes jeg jo, på holdet. Vi ved jo alle sammen godt, at Maradona jo... fyldte mest og var det allerstørste ikon, største legende, men derefter, der mener jeg, at han klart kommer ind blandt de næste i hvert fald.
Ja, jeg er enig.
Både som spiller, men også efterfølgende har han jo så også som træner været, ja, er en legendarisk jo.
Har Simeone påvirket dig en lille smule som træner? Er der nogle ting, hvor du synes, det har jeg taget med mig som træner eller som fodboldfaglig faglig person?
Ja, det er da helt sikkert. Altså, han er jo en kæmpe personlighed, både som spiller og som træner, og jeg synes, han er vanvittigt spændende som træner, også fordi han har jo det her mindset med fællesskabet som holdet, enheden, arbejde med det, den betydning igen, som vi også taler om, det der med at have en relation til spiller, man kan mærke, at spillerne også spiller for ham. Man er stærk i en enhed og holder sammen, men også sin kompakthed som hold, en del af det her med at være et stærkt fællesskab og enhed, og dyrke det har jeg rigtig godt lide. Altså ledet, som jeg altid er blevet inspireret af at være på hold, hvor vi altid har været dominerende på bolden, så har jeg også kæmpe respekt for de der hold, som kan være vanvittigt kompakte og svære at spille mod, fordi det er jo en del af også at skal åbne sådan et hold op. Og jeg synes jo også efterfølgende som træner, at det har i hvert fald også inspireret mig det der med at kunne stå stærkt, defensivt, kompakt, når det er nødvendigt, men også spille med højt aggressivt pres i nogle andre kampe, hvor det kan være en fordel, og det tror jeg også, at man er med til at påvirke mig som træner, at skulle kunne begge dele. Og hvis man kan begge dele, så er man et stærkt hold, altså fordi det er to varianter, som er ekstremt svært at spille imod. En blok, der virkelig er stærk at bryde ned, men også et offensivt stærkt hold, der går højt op og smadrer modstanderen højt op, ikke? For at ro på højt og være tæt på mål og tæt på at score.
Han er en stærk personlighed.
Sindssyg personlighed. Ja, ja. Og den der, og så er også den sidste ting, ikke, som jeg også altid godt kunne lide, det er jo den der passionerethed, han også har for fodbolden. Altså, det er jo smittende for alle dem, der ser det, men også kunne jeg forestille mig at spille under ham. Altså, det er jo igen sådan en træner, man vil dø for inde på banen, som jeg synes jo er vigtigt, at man har den relation.
Ja, han er stærk. Han er rigtig stærk. Vi skal videre. Du har de to sidste trøjer, du har med i dag, som jeg i hvert fald også personligt ved, at du brænder helt vildt for. Og det er måske den bedste landskamp, du har spillet. Det var hjemme mod Belgien. Det var den 12. oktober 1994, og vi vinder 3-1, efter vi faktisk har været bagud.
Det er rigtigt.
Og du er med i to af målene. Prøv at få os tilbage.
Vi skulle vinde den der kamp. Så igen,
I har tabt ned i Makedonien.
Ja, forventningspres var stort, så det var en sejr på hjemmebane. Det var simpelthen et krav, hvis vi skulle kvalificere os og tro på det, og det skulle være realistisk. Så parken var jo fyldt. Jeg startede inde på måske det landshold, jeg synes har været det stærkeste landshold, som jeg har repræsenteret. Og man kan sige for mig, at det der igen at bare repræsentere til land er kæmpestort, og har jeg altid vægtet højest, og det er altid det, jeg faktisk har taget med i mine overvejelser, når jeg tager nogle beslutninger om min karriere. Man kan også sige, at der er noget patriot over mig på den måde, at det der at repræsentere sit land, fædrelandet, ved at gøre alt for og dø for, når man går ind og spiller de der kampe. Så det var kæmpe, kæmpe stort, og så kombineret med vigtigheden af kampen. Og vi kommer jo så bagud, så presset var jo endnu større. Ikke kun på os spillere, men også på Rekard jo. Voldsom pres, der jo altid var på ham. Også kæmpe respekt for, det er jo en anden historie. Men vi kommer bagud, og så kommer jo så den situation, du snakker om med Jørgens Bakke, hvor jeg kan forhælde den videre, guide den videre, som der så bliver udlignet på.
Ja, Riber igen med fremme, og det er ham, der får hættet. Men hvor var positionen, eller?
Ja!
Det er den kæld. Nils Hansen. Kim Vilfort. Han havde en chance tidligere, og 10 minutter før pausen. Udligning, og det kan blive meget, meget vigtigt for danskerne her. Det var en fuldstændig helt kikser fra Mark Riber, der førte til Vilfors mål.
Det er Kim Vilfort, der lige tager det sidste stykke ind, ikke?
Yes, det er det lige præcis. Og så kommer troen jo, og man mærker hele den her eufori, der kommer op på stadion, der rejser sig fra, at vi har været lidt i graven ved at være bagud, så lige pludselig kommer den tro. Det er jo det der med, at jeg altid siger, at mål ændrer fodboldkampe. At lige pludselig så var der en indad tro på, at det her det lykkes, det kan vi sagtens vinde det her. Og så kommer der en indskiftning, Faxe bliver skiftet ind. Der kommer der hjørnespark, og hvor den bliver så efterfølgende slået ind på mig, og jeg lægger den lige bagud til Faxe, der første gang lægger den ind i kassen, og så er vi foran 2-1.
Han scorer med tanden på første gang, han rammer bolden og rører bolden. Danmark i front, 2-1. Og det vil jo sige, så var jeg rent af Faxe, den der.
Han rammer den virkelig godt.
Det gør, må man sige, ja.
Fed kasse, han laver, John.
Fed kasse. Ja. Han må sige, han har formået at lave nogle vigtige kasser, når han har scoret. Han har ikke scoret voldsomt mange, men de, han har scoret, har været vigtige, både for ham og for landsholdet også. Så bestemt. Det er en vigtig kasse. Og så bliver kronen jo på værket, både for mig, men også for hele stadion og kampen selv, er jo så, at Brian bryder fri Lars Olsen, tror jeg faktisk, spiller ham op.
Det er det. Lars Olsen laver lækkerier helt ude på siden.
Ja, det gør han. Han tager nogle trækker og lækkerier på siden, og lægger den op langs siden til Brian, der løber fint fri. Og lige inden han bliver taklet, der slår han den så hårdt ind i feltet, hvor jeg så kommer glidende ind i den og lukker kampen til 3-1,
kan man sige. Som typisk Brian Laudrup går på siden af ham i fart, og så slår den ind i rummet ind til dig, så kommer du glidende ind i den.
Lars Olsen har været op mange gange, lægger den præcis til Brian Laudrup og ind til Strudel. Ja. Så bliver han også glad i aften, skal jeg love for. Mark Strudel, 3-1 til Danmark med 4 minutter tilbage. Klassisk kontraspil for danskerne, og det er det, vi er bedst til, og det er det, vi har gjort i dag.
Han vidste altid, hvor jeg var. Både Brian og Michael vidste altid, hvor jeg var på banen, hvor jeg løb hen, og de fandt mig altid. Så Brian har jo, ud af de tre mål, jeg lavede, der lagde han jo op til de to. Så han fandt jo mig, og vi havde en indforståethed der.
Apropos jubelscener, nu har vi talt lidt om den to berømte langfinger, du havde mod FCK. Men her, der eksploderer du i en jubelrus og løber ud til publikum, og hele holdet kommer jo bagefter og omfavner dig også. Altså, det må være et af de bedste øjeblikke, når du lukker øjnene, Mark, og tænker tilbage på din karriere.
Prøv at, det er jo et af de der punkter, hvor man siger, at det hele går op i en højenhed. Alt det, man har kæmpet for i mange år, har trænet time efter time, de bliver jo forløst i sådan nogle momenter. Altså, det er en kæmpe tilfredsstillelse, og det er jo de mål, jeg har haft. Det er også derfor, jeg er utrolig glad og taknemmelig den dag i dag, fordi jeg har opnået de ting, jeg har drømt om, og fået lov til at være med på det ypperligste. Og det er jo på trods af, som du også selv er inde på, at jeg har været hårdt ramt af nogle skader undervejs i mit forløb, der har slået mig tilbage, men jeg er alligevel kommet tilbage til landsholdet hver eneste gang, selvom jeg har svære skader. Rigtigt, jeg har ikke fået det antal kampe, jeg kunne have fået måske, men jeg har stadigvæk opnået mine drømme, og det er jeg så taknemmelig for, fordi det ved du også, at det er jo ikke altid, det er givet, og vi kommer ud for så mange ting som spillere. Man ved ikke altid, hvor man ender hen, og hvor hurtigt tingene kan gå, så jeg er bare utroligt taknemmelig over, at jeg har været så heldig til at få forløst mine drømme, og det her, det var absolut et af mine helt store drømme, hvis det ikke var det største. Jeg har altid ville vinde, score mål og vinde titler, men at repræsentere mit land og vinde en vigtig kvalifikationskamp i parken for et fuldt parken, og så også score og lukke den på den måde, det kunne ikke gøres bedre, og som jeg også sagde, nok på det stærkeste landshold, som jeg har repræsenteret.
Du har nemlig et billede med i dag, Mark, i en flot ramme. Prøv lige at nævne bare nogle af spillerne. Vi har været inde på Lars Olsen og Brian Laudrup og Michael selvfølgelig. Kim Vilfort scorede. Hvem havde du ellers med på banen?
Jamen, jeg havde jo Peter Schmeichel på kassen selvfølgelig. Så havde jeg en af dine hårdeste midtbaner med Jens Risager fra Brøndby, som jeg også spillede sammen med der.
Han kunne også være en kandidat til stålet.
Ja, det kunne han virkelig godt være. Virkelig spillet frisk til altid, som man siger. Thomas Helveg var der også jo.
Jakob Friis
var der, lige præcis.
Det er egentlig lidt sjovt landshold, ikke, når man tænker på det. Altså, der er jo legenderne, og så er der nogen, som kan man sige, men måske med al respekt, og jeg er jo selv en af de spillere, som man ikke lige husker, når man tænker på landsholdet. Så Jakob Friis var jo et kæmpe talent, og så røg han lidt ud igen. Men det er sjovt, han var med i den periode der, og starter inde i den kamp, ikke?
Jo, men det er jo også igen det, vi snakker om, at der er jo nogen, selvfølgelig, der får noget mere opmærksomhed, men det gør jo også, at der bliver plads til nogle andre behold. Og igen, mixet af det ene og det andet er jo vigtigt for at have et godt hold.
Ja, enig.
Så det der hold, det var nok det stærkeste landshold, jeg spillede på fra starten, jeg repræsenterede. Jeg tror selvfølgelig, at jeg er lige så glad for at spille alle de andre kampe, men det var bare en kulmination på min landsholdskarriere, den kamp der, hvor alt det lykkedes og gik op i en høj enhed, ligesom man havde drømt om.
Ja, men jeg forstår det. Det er en virkelig flot præstation, du har holdet, eller I leverer. Den belgiske trøje, hvordan får du fat i den? Kan du huske selve trøjesituationen eller trøjebyttet?
Nej, det kan jeg faktisk ikke engang.
Det er godt. Tak for i dag.
Ja, præcis. Men jeg vil tro, at det er jo, du ved jo selv, efter kampene, specielt efter sådan nogle legendariske kampe, der vil man jo rigtig gerne have et minde med. Ja. Og i dag er det jo sådan, at man jo altid har i hvert fald to trøjer også af sin egen landsholdstrøje. Man bytter jo mange gange en ekstra trøje i kampen, så man har to trøjer af sin egen.
Ja, det er
korrekt. Og der bytter man jo altid den ene med modstanderen, så man har mindet både med sin landsholdstrøje, men også med modstanderens. Og jeg ved i hvert fald, at jeg havde nogle drabelige dueller mod nogle af de her forsvarsspillere, og det er jo også en klassisk træer, tror jeg, har her. Så vi var henne bagefter, og shake hands er også noget af det, jeg godt kunne lide, på trods af tiden var sådan, at man kunne godt have nogle virkelig drabelige slag i kampene, men bagefter var man altid henne og sige godt ord igen og kunne trykke hånd, og så havde en respekt for hinanden som spiller, og det havde vi også efterfølgende her.
Den er jo vildt lækker også, den her Diadora belgiske trøje med det belgiske logo også.
Det er flot,
og de tre farver, den er virkelig flot. Sådan, det royale skinner virkelig igennem på logoet.
Ja. Ja, og nogle flotte farver, ikke? På både måde, med det røde og sorte og gule i.
Ja.
Og nu kan man sige, at det her det er udebane i helt hvid, men også med de her logoer.
Ja, du har den røde hjemme også, sagde du?
Jeg har den røde hjemme også, ja. Som jeg har lovet at forære dig hjemme, og den får du.
Det er så dejligt. Mm. Og så har du selvfølgelig din egen landsholdstrøje med.
Ja.
Som, den er rimelig stor.
Ja.
Hold op, mand. Og nummer 9 selvfølgelig, ikke? Som topangriberen jo.
Lige præcis. Ja. Og det er jo derfor, den er legendarisk at have den med 9'eren på, når man starter inden og er... Den udvalgte lige til den kamp, det er stort.
Ja.
Ja. Så den har stor betydning selvfølgelig og bliver igennem godt. Den ene er blevet foræret bort til godgørende her, men den sidste her, den beholder jeg.
Ja, det kan jeg godt forstå. Den er virkelig lækker.
Og det er jo, som du siger, den er stor, men det gør også, at så man så slank ud inden jo.
Ja, og det er sjovt, fordi det tror jeg måske ikke, vi har nævnt før endnu i podcast, men det var, du spiller jo altid med trøjen ud over bukserne.
Ja, det er rigtigt.
Prøv lige, hvorfor gjorde du det?
Jamen, det er jo sjovt. Altså, igen, den type var, så hed det jo altså han skal skille sig ud på en eller anden måde. Hvis det ikke er det ene, så det andet, og nu spiller han også med trøjen ud over bukserne. Men jeg havde faktisk en følelse af indelukkethed, når trøjen altid skulle presses ned i bukserne. Ja,
det proppede sådan lidt op, ikke?
Ja, det gjorde det. Ja. Og så kan man jo sige, Jan, det ved du også, altså, nu er jeg jo ældre end dig, det skal du ikke have tvivl om, men dengang vi spillede, der var bukserne altså lidt korte. Så jeg tænkte, det så sgu ikke for godt ud af de der korte bukser, vi havde på, og så også en trøje, der var proppet ned i buksen. Det så ikke videre smart ud.
Jeg har tit tænkt over det, når man ser på billeder af den tid. Jeg tænkte, hvad fanden, var der ikke nogen af os, der protesterede med at sige, nu laver jeg altså nogle større bukser. Altså, jeg tænkte, at jeg skal spille i de der, jeg kan nærmest ikke bevæge mine hofter og min lår i det.
Præcis, jeg er helt enig med dig. Jeg kan huske faktisk, det, nu bringer du til en legendarisk, altså i Mogens Hansen, jeg spillede med på engelsk spillere, de havde jo så store lårmuskulatur, de kunne ikke være i de der bukser. Ja. Mogens Hansen var næster, han skar jo altid den der inderbukse ud, der var jo til sådan en svedbukse i de der bukser, den skar han simpelthen ud, jeg kunne ikke være i dem.
Så hang det hele bare det.
Ja, han kunne simpelthen ikke have lår i dem der. Det samme var det også i Brøndby med Usche. Han havde også så store lårbasser, han kunne simpelthen ikke være det. Han tog også underbuksen ud af de der bukser, hvis vi ikke være dem. Så du har fuldstændig ret, det er jo sindssygt,
at jeg de bukser ikke også havde andre udfordringer der, så. Hvis jeg kender...
Ja, jeg ved ikke, hvem der var kongen der på det på.
Nej. Nå, Mark, vi nærmer os vejs ende. Det har simpelthen været en udsøgt fornøjelse at have dig med. Det eneste, vi mangler her til sidst, det er faktisk at tale lidt om noget charity øl. Vi har en bagom trøjen øl, som vi laver samarbejde med Ale Farm Brewing.
Mm-hmm.
Og den håber vi selvfølgelig, at der bliver solgt en masse af, sådan at vi kan give nogle penge til et velgørenhedsformål.
Ja.
Og der spørger jeg altid gæsterne, jeg har inde, om der er en organisation, en forening, som du gerne vil have, at vi i hvert fald overvejer, inden vi giver pengene væk.
Ja, selvfølgelig. Stærkt, rigtig godt, at I gør det. Ja, men ingen hemmelighed. Jeg har nu i et godt stykke tid, flere år, været protektor for Børnecancerfonden. Giver rigtig god mening for mig. Har allerede tidligt, kan man sige, i min tid også i Nordsjælland, de mange år, jeg var der, har vi også altid været ekstra ihærdige for at gøre noget for børnene, og tit, hver eneste år har vi været inde på kræftafdelingen og give vores besøg med, besøge dem, skabe lidt smil og glæde. Og når man først har oplevet det, så bliver det siddende. Det slipper ikke en. Så jeg var slet ikke i tvivl, at det vil jeg rigtig gerne fortsætte med. Og min rigtig gode gamle ven, Claus Brudenhoff, for Team Danmark rundt. Vi cykler rundt og samler ind til det her godgørende formål, hvor det går ubeskåret til børnefamilier med, der er udsatte for det her frygtelig sygdom, kræft, som vi desværre ikke har fået en kur på endnu. Mm. Men vi arbejder på det og kæmper for det. Så ja, så det er absolut også det, at det skal gå ubeskåret til Børnecancerfonden.
Det tager vi med.
Ja. Jeg har jo også enfant nede i Afrika, som jeg også
yder. Sierra Leone.
Ja, Sierra Leone.
Ja.
Som også er vigtigt, og jeg også gerne vil give noget til den tredje verden på den måde. Det kan man så bare ikke rigtig se. Altså, her er jeg selv med på turen, og selv gør noget fysisk. Det synes jeg også er vigtigt, at man selv...
Bringer dig selv et spil på det?
Ja, bringer et spil på det. Det synes jeg, at man alle skal gøre en lille forskel, hvis vi kan gøre det, og vi har overskud til det. Og det føler jeg har, og det vil jeg rigtig gerne, at give noget til andre også, og glæde dem. Så det vil kun gøre mig glad, hvis vi
Jeg håber, vi kan sælge alt, hvad vi har,
af
1.800 liter. Så det håber jeg, bliver solgt ud til forskellige arrangementer. Vi holder også nogle arrangementer rundt omkring i første omgang i København, og der inviterer vi selvfølgelig alle til at komme og høre en Bag om Trøjen live. Det kan være, Mark han kommer. Må jeg se, jeg snakker lidt med Mark bagefter.
Ja, præcis.
Og så giver vi overskud til et charity.
Fantastisk.
Mark, tusind tak for, du kom i dag, og vi har snakket og snakket og snakket,
helt,
og jeg håber, du har været hyggelig for dig at være lidt af memory lane. Og,
det har været fantastisk.
Og en hilsen fra Andy og så videre. Ja, jeg har faktisk gået og glædet mig rigtig lang tid til, at du skulle høre det. Så.
Det er jo legendarisk. Ja. Altså, det har været en fornøjelse at være med. Og det er super hyggeligt. Det er stærkt, at du samler op på de her ting. Der er ikke så mange i dansk fodbold, der generelt holder fast i de her gamle anekdoter og gamle spillere og sådan ting, men det har været en fantastisk at være en del af. Det har været fantastisk.
Det glæder mig, og det er i hvert fald fedt, at vi har haft en dejlig dag sammen, og det ikke kun var kage, og at vi skulle stoppe i vores jobs i det forbindelse med det, men at det var dejlige tider, ikke?
Jo, lige nøjagtigt.
Tak for, at du kom, Mark.
Tak, fordi jeg måtte være med.
Mark Strudal oser af passion for fodbold, og det var tydeligt for mig at høre, at det rørte Mark meget at få en hilsen fra sin tidligere kaptajn og holdkammerat, Andy Egli. Der er også en episode, hvor det bliver tegnet skarpt op, hvilke konsekvenser det har at skifte mellem FCK og Brøndby. Mark blev chikaneret og tabte hovedet, da han efter sin scoring var i sine følelsers vold, og rakte begge lange fingre i vejret. Tja, man er vel kun et menneske. Personligt var jeg helt vild med fortællingen om Marks kontraktforhandlinger i Dortmund, hvor ikke engang et hjertetilfælde kunne afholde agenten Børge Tud fra at gøre opmærksom på sine 10% af handlen.